зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Слајана Васович Божиноска.
Добро утро. Вие ја слушате емисијата во 7 часот. Лидерите на ЕУ постигнаа договор за воведување единствен надзор над банкарскиот сектор во еврозоната. Трговијата со луѓе во Македонија е нараснувачки проблем. Шефицата на надворешната политика на Европската унија Кетрин Ештон на одбојни разговори со српскиот и со косовскиот премиер. Најпрвин за времето. Денеска во Македонија ќе биде сончево и релативно топло. Во утринските часови во одделни котлини ќе има услови за појава на магла и намалена видливост. Утринската температура ќе се движи од 1 до 11, а дневната од 23 до 28 степени. Во Скопје времето ќе биде сончево и претежно тивко. Температурата ќе достигне до 26 степен. А сега и останатите агенцијски вести. Лидерите на Европската унија синоќа на самитот во Брисел се договорија за постепено воведување на единствен надзор над банкарскиот сектор во еврозоната во текот на 2013 година, изјави портпаролот на Европската комисија. Договорот постигнат на самитот на европските лидери во Брисел е компромис на Германија и на Франција, кои се спореа околу тоа како најдобро да се поддржи погодениот банкарски систем во регионот, што беше една од главните причини за должничката криза во Европа. Шефицата за надворешна политика на Европската унија Кетрин Ештон денеска ќе се сретне со премиерите на Косово и на Србија со намера да ги обнови разговорите со посредство на Европската унија, кои треба да ги нормализираат односите меѓу двете страни. Од нејзината канцеларија најавија дека таа ќе се сретне во Брисел одвоено со Дачичи и со Тачи. Европската унија го започна така наречениот диалог меѓу двете страни, но разговорите прекинаа во мај поради изборите во Србија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Вчера беше одбележан светскиот ден на трговијата со луѓе. Македонија не е имуна на проблемот, туку бележи пораст на ваквата општествена девијација. Од незиното регулирање како кривично дело во 2002 година во земјава се регистрирани 700 жртви. Од 2003-та на територијата на Европската унија се пронајдени вкупно 800.000 жртви на трговија со луѓе, додека на глобално ниво таа бројка изнесува 20 милиони. Пелагија Младеновска.
Жртвата на трговија со луѓе најчесто е малолетна. Од женски пол потекнува семејства со проблеми, има низок степен на образование и потекнува од рурална средина. Во синџерот на трговија со луѓе биле внесени од луѓе што ги познаваат. Покажало истражувањето изработено од Отворена порта. Од организацијата препорачуваат државата да преземе поголема одговорност во врска со жртвите на трговија со луѓе и да се работи на превенција од вакви појави.
Државните институции треба да превземат поголема одговорност за обезбедување на бесплатни сервиси за жртвите согласно нивните индивидуални потреби, како што се медицинска, правна, помош, образование и така натаму. Понатаму, потребно е превентивно да се работи со семејството, кое што представува ризик фактор за лицето да стане жртва на трговија со луѓе.
Вели Маја Варушлија од Отворена порта. Во истражувањето биле вклучени 81 жртва на трговија со луѓе, а истражувањето опфаќа еден подолг период од 2005-та до минатата година. Професор Сунчица Димитриоска, која учествувала во истражувањето, презентирајќи ги резултатите, рече дека се утврдило дека речиси сите штетенички биле жртви на сексуална експлоатација, а присутна е и трудовата експлоатација, како и присилниот брак.
Во трговија преку лажна понуда за работа, до крај не може да бидат заштитени жртвите на трговија со луѓе, поради можноста да се воведат во судска поставка.
Киро Тодоровски, национален известувач и припадник на МВР, вели дека во Македонија, откако постои кривично дело трговија со луѓе, откриени се 700 жртви, кои се од различна етничка и национална припадност, иако последните неколку години доминантни се домашните жртви на трговија со луѓе. Во текот на оваа година, МВР открило вкупно 6 жртви на трговија со луѓе, од кои 3 малолетни, а другите 3 се странски државјани кои биле трудово и сексуално експлоатирани. Годинава имало пријави за 6 родители на кривичното дело трговија со луѓе и трговија со малолетно лице. Во тој период исто така изречена судска пресуда со вкупна казна од 52 години затвор за 8 обвинети од акцијата Нож, меѓу кои и за еден полициски службеник, како и корисници на сексуални услуги од малолетни жртви на трговија со луѓе. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Radio Slobodna Evropa, svetot na Makedoniji.
Хлебот може да стане луксус доколку цената на овој прехранен артикл се покачи, сметаат охријани. Пекарите не одстапуваат од барањата хлебот да поскапи, додека министерот за земјоделие Љупчо Димовски вели дека тие се нереални и оти покачувањето на цената ќе значи и непочитување на договорот со министерството. Мики Трајковски.
Покачувањето на цената на хлебот сметаат охријани ќе удари по така тенки од џеп на граѓаните. Според нив хлебот може да стане луксус доколку се остварат најавите за зголемување на цената на основниот животен артикл. Во ситуација кога платите се мали, ние обичните смртници едва ќе сврзуваме крај со крај, коментираат охријани.
Тешко народот, мислам дека е многу тешко, ако се поскапи, катастрофа за нив.
Како ќе се сврзи крај со крај во таков стат?
Не уште полошо. Ќе не ќе може луѓето на кредит да се. Не знам, тешко како. Не знам, све е тоа нормално. Струја оскапе, ова оскапе, све оскапе, тоа е.
Тоа лошо, нормална работа лошо. Се знае тоа.
Треба ли да има покачување на цената на
лебот? Не, не. Затоа што овде ка користат најповеќе мелничарите. Ако се спореди понапред како колку требало да се сомели, на пример 100 кг пченица и сега колку тие земаат, онда сигурно парите се таму на некои земјоделците.
За сите со мали пензи сме.
Љупчо Насовски, претседател на Мелничко пекарско здружение Пекар од Охрид, вели дека лебот ќе поскапи, но за колку се уште не се знае. Како причини за ваквата ситуација ги наведува повисоката цена на пченицата, но и далеко помалиот принос на пченица, како и покачувањето на цената на струјата и нафтата.
Цената на лебот треба да оди, дали ќе оди 30% или процентуално ќе видиме тоа поскапувањето на брашното. Иначе пченицата поскапе за 30%, така да тоа се нормално према зависи од основниот артикал од пченицата. А исто така имаме и недостаток на пченица, затоа што оваа година имаме помалце насадување на пченица, на полињата за пченица околу 30%.
Зборен на месец лебот има нова цена, дефинитивно.
Така мислиме се, ако нема некои промени.
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски вели дека во услови кога цената на пченицата е 14 денари за килограм, нереални се барањата на пекарите за покачување на цената на лебот.
Доколку некои сака да печали се во оваа ситуација преку зголемување на цената, не е во право. Од една страна, од друга страна, ќе биде тоа во спротивно со обврските кои што тој сектор ги даде пред Министерството за земјоделство.
Во Охрид, Струга и Деварце до надамна работеа 40 пекари. Во моментов нивниот број изнесува 29. Ваквото состојба, според собствениците на пекари, е резултат на нерентабилно работење на се поголемите загуби во работењето. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со концертот на квартетот на големиот чикашки саксофонист Ентони Брекстон, вечерва од 20 часот во салонот на Македонската опера и балет, ќе започне годинешното 31-во издание на Скопскиот джез фестивал, дефинитивно еден од најквалитетните во овој дел на светот. Во петте фестивалски вечери до 23 октомври на три сцени во градов, љубителите на джезот ќе имаат можност да проследат 14 концерти на значени светски музичари и состави како Пет Мартино, Томаш Станко, Амбрус, Акин Мусери и проектот Miles Smiles. Љупчо Јолевски.
Овој пат серијата перформанси ќе ја започне саксофонистот Ентони Брекстон, човекот кој повеќе од 4 децении смело ги редефинира границите на современата американска музика. Оној кого критичарите одамна го нарекуваат гени, брилјантен артист кој постојано наметнува нови предизвици, на своето второ гостување на манифестацијата доаѓа со својот најнов ансамбл, Diamond Curtain Wall. Првата вечер во МОП не случајно ќе биде заокружена со настапот на данецот Пиер Дорке, неговиот New Jungle Orchestra, музичарите кои креираат успешен микс на азиска, африканска и се разбира европска традиција. Во сабота на истата сцена најнапред ќе ги видиме и чуеме триото на феноменалниот бразилски виолинист Рикардо Херц, а потем и шпанците Карлес Бенавент на бас, тапанарот Тино Диджерално и саксофонистот и флейтист Хорхе Падро, музичари кои се сметаа за исклучителни мајстори на фламенко джез фузијата. Третата вечер тематски ќе не одведе до денешнината на европскиот джез. При тоа ќе имаме можност да ги чуеме триото на швајцарскиот пианист Малком Брав, а потем и Атомик, шведско-норвешкиот бенд, што во последно време се смета за еден од предводниците на тамошната иновативна сцена. На 22 октомври случувањата во универзална сала ќе ги отвори славниот Пет Мартино, кој важи за еден од највозбудливите американски джез гитаристи и досега соработувал со легенди како Сони Стит, Чик Корија, Стенли Кларк и други. По него со нетрпение ќе се очекува и настапот на квинтетот на Амбрус Акин Мусери, кој иако млад и само со еден албум зад себе, за прочујената Blue Note, веќе го има признанието од асоцијацијата на джез новинари Трубач на годината за 2012. И конечно, петата фестивалска ноќ е предвидено да ни ги представи квартетот на Томаш Станко, полскиот Майлс Дејвис и водечкиот джез трубач и композитор, кој во изминатиот половина век одигра витална улога на авангардната сцена од обете страни на Атлантикот, а потем и проектот Miles Smiles, во кој през музиката на својот ментор се нафрлаат некои од најзначајните музичари на денешнината, како трубачот Валас Руни, саксофонистот Рик Маргица, гитаристот Лари Кориел, клавиатуристот Джој Ди Франческо, басистот Дарил Джонс и тапанарот Омар Хакин. Инаку не помалку возбудливи ќе бидат и концертите во рамките на пополноќната програма која ќе се одвива во Сити Хол центарот, каде е предвидено да музицираат реоформениот легендарен сенегалски состав Ле Шанел, потоа Ентони Джозеф и Спазм Бенд, шкотите Хиден Оркестра и конечно мокните The Thing, предводени од разглавениот саксофонист Мац Густавсон, со гласникот на радикалната джез авангарда Джо Мекфи. За Радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Владините партнери обстанаа на власт, но оставија доста простор за лицитирање кон што ќе води нивната понатамошна комуникација и дали конечното решение сите го гледаат сепак само во предвремени избори. Истовремено во прашање е ставена и коалицијата на страна на опозицијата, откако ДПА го проблематизира нејзиниот обстанок поради различните ставови со СДСМ околу етничките прашања. Горица Попова направи преглед на написите во печатените медиуми.
Се чини дека политичките партии и законот за бранители продолжуваат да бидат топ теми за печатените медиуми. Кој со кого ќе остане, какви се односите меѓу коалиционите партии на власт. Владината криза ја дели опозицијата. Техничката соработка помеѓу СДСМ и ДПА е на испит поради различните ставови околу етничките прашања. Оди со наслов Утрински, а Дневник дури смета дека Тачи е на чекор да ја растури дружбата со Црвенковски поради антиалбанските позиции на партијата на Црвенковски. По 6 години во владината коалиција ги влечат црвените линии, пишува исто така Дневник, прашувајќи што е тоа што ги натерало Груевски и Ахмети јавно да проговорат за отежнатата комуникација и дека всушност со тоа им се обраќаат на своите гласачи, навестувајќи предвремени парламентарни избори. Од друга страна, Весникот подсетува на изјавата на Ахмети дека не е разговарано за предвремени избори во март и дека тоа не би било добро за државата. Ден смета дека албанците ја губат довербата во своите партии и дека одзивот на албанското гласачко тело со години наназад континуирано опаѓа. Утрински насловува, кампањата може да почне. ВМРО ДПМН го одбележа 40.000-тиот член од Скопје, а врвот на ДУИ се собра на свеченоста по повод откривањето на споменикот на Хасан Приштина. Нова Македонија тврди дека играта на нерви води кон предвремени избори. Според ВМРО, законот за бранители мора да се донесе. Според Ахмети, законот е селективен и ДУИ ќе продолжи да го блокира. Според Дневник, владеачката партија направила маневар за да се донесе законот за бранителите. Како контратактика за долгите дискусии и молчењето на Тала Џафери во комисиската расправа, владата предложи тој да се донесе по кратка постапка. Утрински ја пренесува најавата на ДУИ дека ќе го блокира неговото донесување со 5 до 10 илјади амандмани. Нова Македонија оценува дека Црвенковски се врти кон популизмот. Ако се води од идеологијата на левицата, СДСМ треба да подржи истополни бракови, ако води конзистентна политика, не требаше да го одбие меморандумот од Атина, бидејќи цело време го обвинува Груевски дека е неконструктивен во разговорите со Грција. Случајот со Љубе Бошковски продолжува да се усложнува. Утрински тврди дека тој ќе биде обвинет за помагање при двојното убиство во Капиштец пред десетина години. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во емисијата на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Слагена Васовиќ Божиновска. До слушање во 12.